Aș vrea să vă invit să deschideți cuvântul Domnului la cartea lui Neemia, capitolul 1. Cu ajutorul Domnului citim întreg capitolul 1, urmând să vorbim apoi despre cuvântul acesta, un cuvânt care cred că potrivește pentru noi cu etapa în care ne pregătim ca și biserică să intrăm. Neemia, capitolul 1, pagina Sfântă a Biblie, 497. Citim cuvântul Domnului. Istorisirea lui Neemia, fiul lui Hakalia, în luna Chișleu, în al 20-lea an, pe când eram în capitala Susa, a venit Hanani, unul din frații mei, și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns, cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului Cerului și am zis, Doamne Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșător, Tu care ții legământul Tău și ești plin de îndurare față de cei ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale, să ia aminte urechea Ta și ochii Tăi să fie deschiși. Ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul Tău acum, zi și noapte, pentru robii Tăi, copiii lui Israel, mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva Ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. Te-am supărat și n-am păzit poruncile Tale, legile și orânduirile pe care le-ai dat robului Tău Moise. Adu-ți aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului Tău Moise să le spună, când veți păcătui, vă voi risipi printre popoare, dar dacă veți întoarce la mine și dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, atunci, chiar dacă veți fi izgoniți la marginea cea mai depărtată a cerului, de acolo vă voi aduna și vă voi aduce iarăși în locul pe care l-am ales ca să locuiască numele meu acolo. Ei sunt robii Tăi și poporul Tău pe care l-ai răscumpărat prin puterea Ta cea mare și prin mâna Ta cea tare. Ah, Doamne, să ia aminte urechea Ta la rugăciunea robului Tău și la rugăciunea robilor Tăi care vor să se teamă de numele Tău. Dă astăzi izbândă robului Tău și fă-l să capete trecere înaintea omului acestuia. Pe atunci eram paharnicul împăratului. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Pentru mai multă vreme acum, mi-am propus să începem un studiu biblic asupra cărții lui Neemia. Însă nu s-a nimerit lucrul acesta, Domnul n-a deschis această ușă, așa că am fost călăuzit înspre alte cărți din Scriptură. Însă, de data aceasta, consider că este un moment prielnic să ne apropiem de cartea aceasta și să studiem cuvântul Domnului așa cum este el scris, înregistrat în cartea lui Neemia. Este o carte care se ocupă cu povestirea rezidirii zidurilor Ierusalimului. Și m-am gândit, având în vedere lucrarea la care vrem să ne pornim, că este potrivit să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu cum să construim pentru Dumnezeu. Și, de fapt, așa mi-am și intitulat seria aceasta de predici, studiul acesta, cum să construim pentru Dumnezeu. Două motive principale stau în spatele acestui studiu biblic și asupra timpului pe care îl avem la dispoziție să studiem cartea aceasta. Primul motiv, așa cum l-am anunțat, este tocmai proiectul nostru de construcție, care cu ajutorul Domnului este foarte aproape. Pentru 2 ani și ceva am fost într-o stare de așteptare, ne-am rugat pentru lucrul acesta, au fost adunați bani în vederea aceasta, Este adevărat că pe alocuri ne-am mai pierdut din răbdare, dar Domnul ne-a ajuns să ajungem în punctul acesta când planurile sunt aprobate, când cei de la oraș ne-au dat mână liberă să construim. Desigur, mai sunt câteva forme administrative ce trebuie realizate și apoi se poate începe construcția propriu-zis. Până atunci ne putem apuca la curățirea terenului, așa cum spuneam și duminica trecută. Acum, dorința și rugăciunea mea înaintea Domnului este ca la începutul acesta să fim întăriți înaintea Domnului atât spiritual, cât și emoțional, cât și fizic. Pentru că lucrarea aceasta va avea în vedere fiecare aspect pe care tocmai l-am amintit. Luați de exemplu aspectul spiritual. Să nu credeți că toate lucrurile vor merge ca pe ață, cum spune românul, odată ce ne vom apuca de construcție. Lucrarea aceasta pe care o facem, chiar dacă este vorba despre o clădire fizică, ea este totuși o lucrare spirituală. Noi construim pentru Domnul, nu construim pentru numele nostru. Construim un loc în care să ne putem închina într-un mod mai confortabil înaintea lui Dumnezeu. Un loc în care, mai larg, în care să putem invita pe alții și alții să vină cu plăcere, fără teama aceasta sau groaza aceasta, nu e loc suficient. Copiii mei nu au unde să se așeze și au fost motive pentru care unii dintre cei pe care noi am invitat la diferite evenimente le-au invocat pentru a nu fi parte din întâlnirile acelea. Este o lucrare spirituală. Și ori de câte ori vrei să faci ceva pentru Domnul, trebuie să fii pregătit de atacuri din partea celui rău. Așa cum o să descoperim în cartea lui Neemia, o să vedem că lucrul acesta este foarte adevărat și că diavolul nu întârzie să vină, să ispitească, să încerce să producă despinare și, dacă este posibil, să pună capăt acestei lucrări. Așadar, trebuie să ne pregătim spiritual înaintea Domnului și cuvântul acesta ne va ajuta să facem și lucrul acesta. Apoi, trebuie să ne pregătim emoțional. Nu de puține ori, atunci când se face efort, când se propun anumite obiective, oamenii, din pricina efortului, ajung să devină descurajați. Un exemplu foarte clar îl găsim tot în cartea Neemia. Oamenii, după ce s-au pornit la lucru, din pricina amenințărilor celor care erau în țară, s-au speriat, n-au știut ce să mai facă, au fost descurajați, au crezut că nu vor putea termina și Neemia a trebuit să stea lângă ei, au trebuit să apeleze la ajutorul lui Dumnezeu și, slavă Domnului, au fost încurajați și, în cele din urmă, într-un termen record, zidurile Ierusalimului au fost ridicate. 52 de zile a durat reconstrucția acestor ziduri. Și aceasta pentru că Domnul le-a fost aproape. Și noi vom fi supuși stresului acesta emoțional. Rugămintea mea este, atunci când vom fi într-o astfel de stare, să putem să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu și să ne ținem în control emoțiile, gândurile. Biblia spune să facem fiecare gând al nostru rob ascultării de Hristos. Și înainte de a exprima nemulțumirile noastre cu privire la un lucru sau altul, înainte de a produce descurajare în viața altora, haideți să ne apropiem de Domnul și să căutăm pacea de la Domnul, să căutăm întărirea pe care Domnul promite că o dă acelora care îl caută. Apoi, desigur, aspectul fizic. Nicio lucrare pentru Domnul, nicio lucrare de valoare, nicio lucrare bună nu se va face fără efort. Este ceva de valoare în viața dumneavoastră pe care l-ați obținut fără vreun risc, fără vreun efort? Nu, pentru că dacă a fost așa, poate că nu e de valoare. Tot la fel este cu lucrarea pe care o facem pentru Domnul. Ne va solicita fizic, va solicita timpul nostru, va solicita banul nostru, dar stăm înaintea Domnului. Dacă vrem să construim pentru Dumnezeu, dacă vrem să fim folosiți de Dumnezeu, așa cum o să învățăm în ziua aceasta, atunci trebuie să mergem înainte. Atunci când scriam gândurile acestea, mi-a venit în minte exemplul împăratului David. Vă aduceți aminte că într-o anumită ocazie a vrut să aducă o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Și pentru că era împăratul, pentru că era un om cu influență, slujitorul, cel care ocupa pământul unde David a vrut să aducă jertfă, i-a spus: împărate, îți dau pământul pe gratis, îți dau boii și toate uneltele acestea să le folosești pentru jertfa aceasta. Nu te costă nimic. Și mi-a plăcut răspunsul pe care David, împăratul, cel care avea putere să ia pământul acesta fără să-l ceară, îl oferă. Spune cuvântul în 2 Samuel, capitolul 24, că împăratul a zis lui Arvana: nu, vreau să o cumpăr de la tine pe preț de argint și nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arderi de tot, car să nu mă coste nimic. Car să nu mă coste nimic. Dacă nu te costă nimic, s-ar putea ca lucrul acela pe care îl dai Domnului să n-aibă nicio valoare. De aceea să ne așteptăm că fizic vom fi solicitați în proiectul acesta. Dar nu trebuie să ne speriem. Pavel a spus: pot totul în Hristos, continuați dumneavoastră, care mă întărește. Mai slujim noi același Dumnezeu ca și Apostolul Pavel? Mai este Dumnezeul acesta atotputernic? Mai vrea El să lucreze prin noi, cei care trăim astăzi, așa cum a lucrat prin cei din biserica primară? Amin. Da, vrea. El este atotputernic. Are toată puterea în cerul și pe pământ. Totul se poate face la porunca Lui. El este acela care ne poate da putere. El este acela care ne poate călăuzi pașii. Și trebuie să fim drepți înaintea Domnului și să recunoaștem că dacă e să privim în urmă, Domnul deja ne-a binecuvântat în direcția aceasta. Poate că n-am vorbit suficient, poate că dacă unii au vorbit, au vorbit cu alte intenții, dar Domnul ne-a binecuvântat deja în proiectul acesta. Și știți când am realizat? Atunci când a trebuit să ne ducem la avocat și să semnăm actele pentru împrumutul pe care o să-l luăm de la bancă. Ne-ar fi fost foarte dificil să găsim în biserica noastră oameni care să se pună ca și garanție pentru împrumutul acesta de la bancă. Pentru că așa trăim, așa este societatea. Dacă ne-am fi pus noi garanți, am fi fost limitați, n-ai fi putut să faci ce vrei cu resursele tale pentru o perioadă anume. Dar prin banii aceia pe care Dumnezeu ne-a oferit, s-au putut lua împrumutul fără vreo altă garanție. Domnul ne-a ajutat să acoperim casa aceasta și iată că lucrurile merg pe un făgaș pe care noi doar am intrat, pentru că eu cred că Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. Deci primul motiv în spatele acestui studiu biblic este acesta, proiectul care ne stă înainte și dorința noastră de a sluji pe Domnul, dorința noastră de a fi puternici spiritual, puternici din punct de vedere emoțional și puternici din punct de vedere fizic, ca ceea ce începem să putem duce la bun sfârșit. Al doilea motiv din spatele acestui studiu biblic este faptul că Biblia ne cheamă pe toți să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. Toți, bărbați, femei, tineri, copii, toți trebuie să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 9. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Amin? Așa a spus Apostolul Pavel prin revelația pe care a primit-o de la Duhul Sfânt, a lăsat cuvântul acesta scris pentru noi, ca noi să înțelegem că prin chemarea aceasta pe care Dumnezeu ne-a făcut-o în împărăția Lui, noi am intrat la lucru, am fost angajați de Dumnezeu să lărgim împărăția Domnului. Am fost angajați de Dumnezeu să fim martori ai Lui pe pământul acesta, să spunem oamenilor despre Dumnezeu, să-i conducem pe oameni către împărăția Lui Dumnezeu. Acum întrebarea care se pune este cum arată un lucrător care vrea să lucreze alături de Dumnezeu, care vrea să lucreze în împărăția Lui Dumnezeu. Și nădăjduiesc că în dimineața aceasta, prin gândurile pe care le-am pregătit, putem să ne formăm un anumit portret al omului care construiește pentru Dumnezeu sau care este folosit de Dumnezeu. Ne întoarcem la cartea Neemia, sunt câteva date tehnice, câțiva ani pe care aș vrea să-i aduc în atenția dumneavoastră, nu că ar avea o foarte mare importanță, dar poate că sunt unii care le place să cunoască lucrul acesta, sunt interesați să cunoască aceste date. Așa cum știți, pentru ca să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu, ne spune Ezra în cartea lui, Domnul a cercetat inima împăratului Cir, împăratul care îl cucerise pe Nebucadnețar, cel care dusese pe Israel în robie. Domnul cercetează inima împăratului acestuia, care semnează un decret ca toți robii care au fost luați din Israel să fie liberi din nou și, dacă doresc, să se poată întoarce în țara de unde au fost scoși, din țara Israel. Astfel, în anul 538, înainte de Domnul Hristos, marele preot Iosua, împreună cu Zorobabel, alături de 42.600 de oameni, s-au întors în țara de unde au fost scoși. Totul era ruină, au trebuit să se instaleze din nou, să pună stăpânire peste țară și să se apuce de lucru, să-și întemeieze case și în felul acesta să locuiască din nou țara aceasta care pentru 70 de ani a fost părăsită. Între anii 520 și 515 este reconstruit templul sub conducerea lui Ezra și putem să citim lucrul acesta în cartea lui Ezra și de asemenea preoții Hagai sau profeții Hagai, Zaharia în cărțile lor vorbesc despre această construcție, o construcție care n-a fost ușoară, a fost destul de dificilă și acolo oamenii și-au pierdut inima, au trebuit să fie încurajați și până la urmă Domnul le-a dat putere și au finalizat reconstrucția templului. Tot prin Ezra s-a produs o reformă spirituală, oamenii s-au întors din nou la legea lui Dumnezeu, au început să aducă jertfe înaintea lui Dumnezeu și să-L slujească din nou pe Domnul. Urmează apoi cartea Neemia, anul 445, când Neemia vine la Ierusalim. Așa cum am spus, până în punctul acesta s-a construit orașul, casele oamenilor, s-a construit templul, dar zidurile Ierusalimului erau încă distruse. Neemia se întoarce în oraș și într-un timp record, 52 de zile, se finalizează lucrarea aceasta, așa cum o să învățăm pe parcurs. N-a fost o lucrare tocmai simplă, însă cu foarte multă energie, cu unitatea poporului și cu multă rugăciune, zidurile au fost ridicate și din nou cetatea Ierusalimului a putut să fie recunoscută ca și o cetate a lui Dumnezeu. O subliniere pe care aș vrea să o fac, privind la istoria aceasta sau la timpul din această perioada aceasta istorică, este că Dumnezeu a avut un mandat special pentru fiecare generație. Marele preot Iosua și Zorobabel au avut mandatul să ia robii din Babilon și să se întoarcă cu ei în Israel și să pună din nou stăpânire peste țară, să se întoarcă în Ierusalim. Ezra a avut mandatul de la Domnul ca împreună cu poporul să zidească templul, să aducă din nou poporul la apropiere de Dumnezeu. Nemia este folosit la construcția Ierusalimului. Estera, o carte care se încadrează tot în această istorie, în perioadă istorică, vorbește despre prezervarea vieții robilor care au rămas în țările acestea sau în imperiul acesta babilonian. Vă aduceți aminte că Naman din ură vrea să distrugă pe toți care erau evrei și Domnul îi întoarce planurile prin Estera. Fiecare om pe care Dumnezeu l-a ridicat, fiecare generație a avut un mandat de la Domnul. Întrebarea mea pentru dumneavoastră în dimineața aceasta. Credeți că noi, Biserica Betania, familiile noastre, avem vreun mandat de la Domnul? Are Domnul vreun plan cu noi sau doar mergem și noi cu valul? Trăim și noi așa cum trăiesc mulțimi de alți oameni. Eu cred că Dumnezeu are un mandat cu noi. Eu cred că Dumnezeu vrea să ne folosească pentru slava Lui. Eu cred că Dumnezeu vrea să ne folosească ca credința aceasta pe care o avem în Domnul să fie transferată prin noi în viața altor oameni și în viața copiilor noștri. Eu am mai spus lucrul acesta în biserică. Dacă numai pe ei, să zicem, să luăm numai cazul acesta, dacă numai ei, prin noi, ar rămâne în casa lui Dumnezeu și l-ar sluji pe Domnul, ar fi un câștig. Noi uneori privim în afară și, n-am reușit să întoarcem pe unul, pe altul și parcă suntem distruși, că nu avem niciun rod. Ei sunt un rod al nostru și este un mare har ca această credință noastră să poată fi transferată copiilor noștri. Să nu credeți că bucuria ne-ar fi mare dacă i-am întoarce pe alții din lume și i-am pierde pe ai noștri. Să nu credeți că bucuria ar fi mare. De aceea, o reușită este și aceasta, să transferi credința unei alte generații. Dar eu cred că Domnul vrea să ne folosească aici, în comunitatea de români, vrea să fim un punct de referință pentru Domnul în societatea aceasta și clădirea, chiar dacă este un element fizic, ea poate să ne ajute la lucrul acesta. De aceea, patru lucruri esențiale ale celui care vrea să clădească pentru Dumnezeu. Totul a început printr-o simplă întâlnire, printr-o simplă discuție pe care Nemia a avut-o cu Hanania, fratele său de corp, și cu alții care s-au întors din Israel. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în luna Chișleu, care este undeva noiembrie-decembrie, a venit Hanani, versetul 2, unul din frații mei, și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Și ei mi-au răspuns: cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Toată informația aceasta a venit în urma unei întrebări potrivite. Din versetul acesta ne dăm seama despre o primă calitate a celui care vrea să fie folosit de Dumnezeu, și anume interesul, preocuparea cu lucrurile lui Dumnezeu, preocuparea cu poporul lui Dumnezeu. Dacă Nemia n-ar fi întrebat, nici răspunsul nu l-ar fi primit și nici inima nu i-ar fi fost mișcată apoi să vadă această nevoie și el să stea la dispoziția lui Dumnezeu pentru a fi folosit de Domnul. Prima calitate a celui care vrea să fie folosit de Dumnezeu este aceasta: preocuparea cu lucrurile lui Dumnezeu, cu lucrurile de care îi pasă lui Dumnezeu. Ierusalimul era într-o stare de jale. Absența zidurilor și a porților însemna vulnerabilitate pentru popor. Oricând puteau să fie atacați de dușmanii care erau în țară, și o să citim în cartea Nemia că erau oameni care doreau răul celor care s-au întors să ocupe din nou țara și i-au amenințat în mai multe rânduri că vor veni împotriva lor și vor distruge. Erau vulnerabili Era o stare de jale. Apoi, absența porților însemna rușine, ocară pentru poporul care s-a întors, poporul lui Dumnezeu, poporul care îl reprezenta pe Dumnezeu. Era rușinos să nu ai ziduri, să nu ai porți, să nu ai protecție. Au fost scăpați de robie, dar încă trăiau cu sentimentul acesta al robiei foarte viu în sufletele lor, pentru că n-aveau niciun fel de protecție. Acum, găsesc că este interesant modul în care Dumnezeu a imprimat în inima lui Neemia, și lucrul acesta este valabil pentru toți evrei, și anume dragostea aceasta pentru Ierusalim, pentru națiunea Israel. De exemplu, Psalmul 137, versetul 5 și 6 spune așa: dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Știți de ce găsesc interesant dragostea lui Neemia pentru popor sau interesul lui Neemia pentru țară? Găsesc interesant lucrul acesta pentru că Neemia n-a fost niciodată în Ierusalim până atunci. S-a născut în robie, n-a fost implicat în ce s-a întâmplat cu poporul, în neascultarea poporului, avea o slujbă bună, era paharnicul împăratului, omul cel mai de încredere, probabil după regină, pe care îl avea împăratul, un om care se îmbrăca întotdeauna elegant, pentru că venea în prezența împăratului și nu puteai să vii oricum, un om care mânca de la masa împăratului în fiecare zi. Neemia era un om realizat. N-avea niciun motiv să-i pese lui de Ierusalim, dar era imprimat în inima lui dragostea aceasta de țară, dragostea de Ierusalim. Și el dovedește lucrul acesta prin interesul pe care îl are și întreabă de soarta Ierusalimului. Aș vrea să vorbesc aici puțin despre problema sau păcatul apatiei. Știți ce înseamnă apatie? Să fii prezent, dar să nu-ți pese de nimic. Și este un păcat de care sufăr foarte mulți oameni în zilele noastre. Foarte mulți credincioși sufăr de păcatul acesta. Și nu este un păcat de azi, de mâine. Este un păcat vechi, pentru că Domnul Iisus Hristos, atunci când scrie bisericilor din Apocalipsa, își fixează atenția pe Laodicea și mustră biserica aceasta, pentru că nu erau nici reci, nici căldicei. Ei erau cu Domnul, dar erau cu totul și cu totul absenți. Și Domnul spune: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu. Nu este interesant că biserica continua să existe, continua să se închine, dar Domnul era afară și nimeni din lăuntru nu-și dădea seama că Domnul nu este prezent? Sunt mulțimi de oameni în zilele noastre, mulțimi de credincioși, care așa vin la biserică, care așa participă în serviciile de închinare. Sunt aici, dar cu totul și cu totul absenți. Nu recunosc dacă Domnul este înăuntru sau nu este. Se pot face tot felul de programe, tot felul de proiecte, pe ei nu interesează. Și este un păcat. Este un păcat. Omul pe care îl folosește Dumnezeu, omul pe care Dumnezeu vrea să-l folosească, este omul care nu stă pe margine. Este omul care devine interesat de lucrurile lui Dumnezeu, de ceea ce se întâmplă în împărăția lui Dumnezeu. Biblia este plină de exemple de felul acesta. Oameni care au fost interesați de împărăția lui Dumnezeu și apoi au fost binecuvântați și folosiți de Domnul. Moise ne spune, autorul cărții către evrei, că n-a vrut să se bucure de plăcirile de o clipă ale Egiptului. Păi era prinț, putea să aibă orice, dar n-a vrut să se bucure de acestea, ci s-a identificat cu poporul lui Dumnezeu. Și n-a fost o alegere ușoară, pentru că a suferit. A stat 40 de ani în pustie ca cioban. Nu? De la prinț ajungi cioban. Nu este un transfer tocmai ușor. Și apoi 40 de ani conducând poporul prin pustie și fiind acolo la toate cârtirile lor și la toate nemulțumirile lor. Dar a fost interesat în lucrurile lui Dumnezeu. și a stat în spărtură și Dumnezeu l-a folosit și l-a binecuvântat. Vrei să fii un astfel de om? Atunci fii interesat în lucrurile lui Dumnezeu și Domnul te va chema să lucrezi împreună cu El. Daniel a descoperit din cărți că cei 70 de ani de robie se încheie și că Dumnezeu a promis restaurarea poporului. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a aruncat înaintea Domnului în rugăciune și a început să mijlocească înaintea Domnului pentru lucrurile acestea. Și Domnul i-a dat niște vedenii cu care noi încă ne luptăm să le înțelegem. Un om care a fost interesat de lucrurile lui Dumnezeu. Ezechiel, Ieremia, Domnul Iisus, Pavel, oameni care au avut pe inimă lucrarea Domnului și Domnul i-a folosit. Ce poți să spun despre mine? Ce poți spune tu despre tine? Ai pe inimă lucrarea lui Dumnezeu? Îți pasă de ceea ce se întâmplă cu Biserica Betania sau ești un musafir continuu? Domnul să ne ajute să trezească în noi, așa cum a trezit în cir, un duh special care să ne aprindă pentru El, care să ne ajute să ne pese unii de ceilalți, să fim interesați de lucrarea lui Dumnezeu. Știți care este cea mai mare binecuvântare pentru un păstor, pentru un slujitor? Este când cineva din biserică vine și întreabă, frate, eu cu ce aș putea să ajut? Eu cu ce aș putea să mă implic și să fiu folositor comunității? E cea mai mare binecuvântare a slujitorului. De aceea, dacă vrem să fim folosiți de Domnul, să ne separăm de păcatul apatiei. Prezenți, dar totuși absenți. În al doilea rând, omul care este folosit de Dumnezeu este omul care dezvoltă o atitudine de compasiune față de popor și față de Ierusalim. Sau Nemia a demonstrat lucrul acesta. În cazul nostru se aplică altfel. Să demonstrezi compasiune. Nu vă speriați, știți că la cina Domnului stăm până la ora 12, așa că nici nu făceam probleme de ora 11 jumate. Vă văd pe unii îngrijorați și ca să pot predica bine, e potrivit să clarific lucrul acesta. Versetul 4. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jălit multe zile. Din nou, Nemia care avea o slujbă pe care fiecare dintre noi am putea să fim invidioși astăzi. Nemia care nu văzuse Ierusalimul, era despărțit de multă vreme de țară sau născut în robie, ce despărțit de țară. Să vă întreb pe cei care ați venit mai de mult în America și nu mai aveți rudenii prin România. Vă mai interesează soarta țării? Arde în inima dumneavoastră așa un dor după România? Eu vă spun ce mi s-a întâmplat mie, nu știu dacă e bine, rău, nu știu. Mă gândeam așa când am fost acasă, că dacă n-ar mai fi părinții, nu mai m-ar atrage nimic în România. N-am văzut lucruri care să mă determine să-mi doresc să mă duc în fiecare an. Nemia însă dezvoltă în inima lui compasiunea aceasta pentru Ierusalimul care zăcea în paragină. Și nu stă indiferent. Începe să plângă înaintea lui Dumnezeu și nu o face pentru o zi, o face pentru multe zile. Se roagă înaintea lui Dumnezeu, se jălește, spune el, am șezut jos, am plâns și m-am jălit multe zile. A pus suflet în ceea ce se întâmpla Ierusalimului. Poate că dacă am fi fost noi, am fi spus, așa le trebuie. Nu? Nu era bine aici în Babilon, am început să avem o altă intrare după Estera, oamenii au început să ne vadă mai bine, așa le trebuie. Sau, le-am spus de la început că nu o să realizeze nimic. Sau, sunt niște nepricepuți. Nemia nu aduce niciun fel de judecată. Doar stă și se plânge înaintea Domnului. Suferă înaintea Domnului. Un lucru care îmi amintește de Domnul Hristos. Vă aduceți aminte când Domnul Iisus a văzut mulțimile acelea de oameni care veneau după El? că spune cuvântul că i s-a făcut milă de ele pentru că erau ca o turmă fără păstor și le-a hrănit și i-a vindecat și le-a vorbit. Domnul apreciază când în inima noastră se dezvoltă aspectul acesta emoțional, când putem să prezentăm compasiune față de cei din jurul nostru. Hai să vă întreb în dimineața aceasta. Avem vreo compasiune pentru Biserica Betania? Ne pasă când vreunul dintre noi cade, se întâmplă ceva? Sau ne aruncăm cu judecata? Sau știu eu ce mai putem face? Compasiune. Domnul apreciază lucrul acesta. Domnul Iisus, privind spre Ierusalim, a spus: Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi, și n-ați vrut. Și în ciuda acestui fapt, Domnul Iisus Hristos moare în Ierusalim, moare de dragul Ierusalimului. Așa ne vrea Domnul pentru El, așa ne vrea Domnul pentru Biserica Betania, dacă vrem să fim folosiți de Dumnezeu. În al treilea rând, a treia calitate, Nemia recunoaște importanța dependenței de Domnul. Nu vom putea să facem nimic dacă credem că vom face prin puterea noastră. Dacă credem că vom demonstra noi că se poate, nu vom putea face nimic. Dacă vom fi înțelepți să ne proșternem înaintea lui Dumnezeu, să înțelegem că depindem de Domnul cu orice lucru, Domnul ne va da succes. Priviți în versetul 4 din nou. După ce el plânge, șede jos, se jălește, spune cuvântul: am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Și s-a rugat pentru câteva luni. Și o să vedem în cursul acestui studiu biblic că până i s-a oferit posibilitatea să vorbească împăratului, Nemia a continuat să stea înaintea Domnului. Trebuie să dezvoltăm dependența aceasta de Domnul. Dorința aceasta de a fi înaintea Domnului la rugăciune. Cartea Nemia începe cu rugăciune, se continuă cu rugăciune și se încheie cu rugăciune. Noi nu vom putea să avem izbândă în proiectul acesta și să uităm pentru moment de proiect, în lucrarea pe care noi o facem pentru Domnul. Aici, lucrarea doar spirituală de acolo. Nu vom putea avea succes dacă ignorăm nevoia aceasta a dependenței de Domnul. Dacă ne este greu să cădem înaintea Domnului și să rugăm pe Domnul să ne ajute, să ne rugăm înaintea Lui. Îmi place rugăciunea lui Nemia și sunt lucruri frumoase care le putem învăța de aici. Primul aspect, atunci când vine înaintea lui Dumnezeu și când venim înaintea lui Dumnezeu, trebuie să-L avem, este să avem o perspectivă corectă cu privire la acela înaintea căruia ne închinăm. Observați versetul 5, este laudă din partea lui Nemia înaintea lui Dumnezeu. Doamne, Dumnezeul cerurilor, nu oarecare Dumnezeu, pentru că erau mulți zei și în Babilon. Doamne, Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșător, Tu care ții legământul Tău. Observați atitudinea cu care Nemia vine înaintea lui Dumnezeu. Atunci când noi ne rugăm, trebuie să știm înaintea cui ne rugăm. Cine este Dumnezeul acesta înaintea căruia venim și ne deschidem gura și ne ridicăm mâinile înaintea lui Dumnezeu? Și am spus de multe ori în biserică și continui să repet lucrul acesta. Noi nu stăm înaintea unui om. Nu stăm înaintea unui Dumnezeu cu care ne putem juca așa cum vrem noi. Stăm înaintea unui Dumnezeu care este sfânt. Stăm înaintea unui Dumnezeu care este un judecător drept. Stăm înaintea unui Dumnezeu care atunci când biserica vine la oaltă pentru închinare, spune cuvântul lui Dumnezeu, El stă pe tron și se uită pe pământ. El se uită în dimineața aceasta la noi. Se uită la inima noastră și ne înțelege gândurile noastre. Dacă inima noastră este departe de El, dacă gândurile noastre acum deja sunt la lunch, sunt unde vrem să mergem după biserică, suntem deja departe, suntem într-un loc în care Domnul nu ne poate folosi. Suntem într-un loc de unde trebuie să ne pocăim și să ne întoarcem înapoi. Atunci când venim înaintea lui Dumnezeu, vă aduceți aminte de Care este cea mai mare poruncă? Ce a spus Domnul când a fost întrebat? Care este cea mai mare poruncă? Cum să-L iubim pe Domnul? Cu jumătăți de măsură? Cu o jumătate din atenția noastră? Nu, cu toată inima, cu tot sufletul nostru, cu toată puterea noastră, cu tot cugetul nostru. Asta dorește Dumnezeu de la mine și de la noi toți. Și așa trebuie să stăm în prezența lui Dumnezeu. Dacă vrem să fim folosiți de El, dacă vrem să-L simțim pe El într-un mod puternic în viața noastră. Apoi un alt aspect al rugăciunii lui Nemia este mărturisirea. Și aici se pot învăța lucruri frumoase. Ar fi fost ușor pentru Nemia să spună: Doamne Dumnezeule, ai milă de poporul acesta. Sunt un popor încăpățânat. Doamne, ai milă pentru că și-au întors spatele de la Tine. Așa citim în cuvânt? Nu, Nemia se identifică cu păcatul poporului. Nu poți să fii parte din rezolvare dacă nu ești și parte din problemă. Nu? Vii ca și cel mai deștept dintre toți. Nu, Nemia se zmerește înaintea lui Dumnezeu și spune: eu și casa mea am păcătuit înaintea Ta, Dumnezeule. Păi Nemia nici nu era născut când Nebucadnețar i-a luat din țară. Dar el se identifică cu problema aceasta a poporului, recunoaște că păcatele lor i-au îndepărtat de promisiunile lui Dumnezeu. Se zmerește. Avem nevoie, noi toți, care suntem aici în dimineața aceasta, să ne zmerim înaintea lui Dumnezeu și să recunoaștem că avem nevoie de iertarea Lui, avem nevoie de asistența Lui la fiecare pas. În al treilea rând, confidență sau credință în promisiunile lui Dumnezeu, versetul 8 și 10. Este important atunci când ne rugăm să folosim cuvântul lui Dumnezeu, promisiunile pe care El le-a lăsat scrise pentru noi. Nu facem lucrul acesta în rugăciunile noastre ca să-i aducem aminte lui Dumnezeu pentru că El s-ar putea să uite. Dumnezeu nu uită. Facem lucrul acesta pentru ca să ne întărim inima noastră în prezența Domnului. Ca să ne asigurăm pe noi că ne rugăm în acord cu voia lui Dumnezeu. Atunci când luăm Scriptura și ne vine în minte o promisiune a lui Dumnezeu și o rostim înaintea lui Dumnezeu, o facem pentru că o credem. Toate lucrurile în El sunt da și amin, spune cuvântul. De aceea ne rugăm folosind promisiunile lui Dumnezeu. Și Nemia știa Scriptura, știa promisiunile, știa că Dumnezeu le-a promis că vor fi ajutați să se întoarcă în țară. Și s-a rugat în felul acesta. Și apoi, versetul 11, cerere, și face o cerere specifică înaintea lui Dumnezeu. Nu este deloc greșit să ne rugăm specific înaintea Domnului. Dacă ne doare spatele, ne rugăm pentru durerea de spate. Dacă avem probleme cu știu eu ce, în familie sau cu finanțele, ne rugăm pentru lucrurile acestea, nu-L luăm pe Dumnezeu pe ocolite, nu ascundem dinaintea lui Dumnezeu ceea ce ne doare, ceea ce avem nevoie de El. Pentru că El oricum le știe. Știți care e partea frumoasă? Că El știe lucrurile acestea și cu toate acestea ne-a spus: rugați-vă, cereți, bateți, căutați și vi se va da. Nu e minunat Dumnezeu să ne ofere libertatea aceasta să venim înaintea Lui? Nu. Eu mai fac lucrul acesta cu copiii, nu știu dacă e tocmai bun, de fapt nu știu că nu e tocmai bun, că nu e. Când vor să-mi spună ceva, dacă mă prind într-un moment rău, eu le spun: știu. Și opresc repede până nu-și termină toată socoteala. Dacă ar face Dumnezeu așa cu noi, să venim aici, să vrem să ne închinăm înaintea Domnului, să ne rugăm și Domnul se spune: taci, știu lucrul ăsta, următorul. Nu? Să ne repezească. Nu ne repezește Domnul. El spune să stăruim înaintea Lui. E efort la stăruință, la cerere, la a veni înaintea Domnului cu același lucru. Și Domnul nu se supără. Așa s-a rugat Nemia. Așa și-a lăsat Nemia inima pregătită de Domnul. Și în ultimul rând, Nemia este gata să acționeze în favoarea poporului. După ce a pus întrebarea potrivită, după ce emoțional a simțit ceea ce trebuia să simtă, compasiune, după ce a înțeles că este dependent de Domnul, acum este gata de lucru. El spune, eram paharnicul împăratului. Și în studiul nostru mai târziu o să ne dăm seama că Neemia vine înaintea împăratului, Domnul deschide o ușă pentru Neemia și Neemia își varsă toată inima înaintea împăratului. Și știți cine este cel trimis în țară să vegheze asupra lucrărilor? Neemia. Acum noi, unii, poate că punem întrebarea potrivită. Băi, ce mai faceți cu, așa, cu clădirea aia? Mai se face ceva? Poate că și punem un pic de compasiune. Nu? Băi, mai ajut și eu, da, cât pot. Poate că înțelegem dependența de Domnul și zicem, dacă Domnul ne ajută, vom sfârși. Dar unde se dă testul celor mai mulți este la partea aceasta practică, când trebuie să trecem la acțiune. Suntem gata să întoarcem munții până când, într-un mod personal, ni se cere nouă. Și atunci, frate, păi eu am asta, v-am mai spus eu pe aceea cu reuma, când într-o biserică au venit niște frați menoniți și au spus că vor să schimbe puțin zona, să facă o fermă, să aducă vaci de lapte și să angajeze oameni din biserică și toți strigau, aleluia, slăvit să fie Domnul. Și spus, vrem să vă angajăm, să lucrați. Și atunci cineva de pe primul rând a spus, frate, dar noi nu putem că avem reumă. Așa suntem unii. Mergem până în pânzele albe când e vorba de promisiunile lui Dumnezeu, dar când ni se cere nouă, atunci se schimbă lucrurile. Dar dacă vrem să fim folosiți de Domnul, atunci trebuie să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Nu va fi ușor, nu vreau să dăm impresii că doar o să zburăm prin proiectul acesta. Nu, poate că vor fi complicații, poate că se vor face greșeli și vă asigurăm că dacă se fac nu sunt intenționate, că nimeni nu vrea să facă greșeală intenționat, dar cei care lucrează mai și greșesc. Trebuie să avem răbdare unii cu alții și trebuie împreună să vrem să vedem realizat proiectul acesta. Vreți să fiți lucrători împreună cu Dumnezeu? Doamne, nu fă după entuziasmul nostru. Nu fă după entuziasmul nostru. Vreți să fiți lucrători împreună cu Dumnezeu? Amin! Dacă pot să strig și mai tare dacă vreau. Amin! Vreau să fiu lucrător cu Dumnezeu, pentru că dacă Dumnezeu mă angajează în lucrarea Lui, El mă ajută să duc și la capăt. El mă și echipează să o pot face bine și să o pot face pentru slava Lui Dumnezeu. Un ultim lucru și cu aceasta închei. Lui Gedeon, Domnul i-a spus, du-te cu puterea pe care o ai. Nu sunt eu cu tine? Nu ne trebuie nimic altceva decât ce avem în momentul acesta, ca să putem fi folosiți de Domnul. Dar trebuie să ascultăm. Du-te, i-a spus Domnul. Pe Moise, Domnul l-a luat de la oi. N-avea decât un, cum mi se zice, un toiag în mână. Și toiagul acela de lemn pe care l-a cioplit el dintr-un pom sau l-a găsit, a devenit toiagul lui Dumnezeu. Ceea ce a avut, a pus în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a binecuvântat. Domnul l-a folosit pe David, l-a luat de la oi, l-a uns împărat și a pus o națiune în spatele lui. Și dacă vorbiți cu orice evreu, David rămâne omul de referință în istoria poporului evreu. Un om luat de la oi, un copilaș, dar s-a încrezut în Domnul. Pe Petru, Domnul l-a luat de la mrejile de pește și l-a făcut un apostol. Ce ai tu? Și n-ar putea folosi Dumnezeu. Domnul să ne ajute să lucreze la inima noastră, să ne motiveze, să ne reamintească de dragostea Lui, de promisiunile Lui și de onoarea aceasta care ni se face. Este un har, nu uitați, este un har ca Dumnezeu să spună, vreau să lucrez împreună cu mine. Eu n-aș sta niciun moment pe gânduri dacă cei de la Apple ar spune, uite, vrem să te angajăm, dar nu la magazin, să mă angajeze la un alt nivel, unde se fac programe, cu toate că nu mă pricep, dar îmi plac computerele, să mă angajez. N-aș sta un minut pe gânduri, că mi-ar place într-un astfel de mediu. M-aș angaja. Cum e să te cheme Dumnezeu? Vreau să lucrez pentru mine. Care de aici nu s-ar duce să fie un consilier la Casa Albă? Nu? Ne-am lăsat lucrurile într-o secundă. Nu ne-ar interesa, bă, dar stai că poate nu pot vinde casa în Charlotte. A, las că se vinde ea. Te-ai dus. Pentru că e un alt statut. Domnul ne cheamă la un alt statut. Nu este o onoare mai mare decât să fii lucrător împreună cu Domnul. Amin.